Кривавые напады на христианские церкви, одной из яких з'яўляецца каталіцкая катедра падчас нядзельнай малітвы, гэта жахлівыя і хвалюючыя факты. Так пракаментаваў ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, тэракты, якія адбыліся сёння ў кенійскім горадзе Гарыса. У выніку нападу тэрарыстаў загінулі па меншай меры 16 вернікаў і дзясяткі атрымалі раненні. Ксёнз Ламбардзі выказаў меркаванне, што тэрарысты палічылі асабліва эфектыўным метадам для распаўсюджвання нянавісці і страху напады на хрысціян, якія збіраюцца ў сваіх святынях. Баязлівае насілле ў адносінах да беззбройных людзей, мірна сабраных для малітвы, не мае назвы, падкрэсліў езуіт. Ён заклікаў, акрамя дапамогі ахвярам тэрактаў, усё больш бараніць права на свабоду веравызнання хрысціян і супрацьстаяць безадказным актам, якія ўмацоўваюць нянавісць паміж прадстаўнікамі розных рэлігій, а таксама эфектыўна дзейнічаць, каб знайсці стабільнае рашэнне драматычных праблем у Самалі, якія закранаюць увесь рэгіён. Сёння раніцай у Гарысе на паўночным усходзе Кеніі група тэрарыстаў напала на дзве святыні – каталіцкі катэдральны касцёл і пратэстанцкую царкву, поўныя людзей, сабраных для ўдзелу ў нядзельнай літургіі. Найвышэйшая рада мусульман Кеніі выказала спачуванне загінуўшым і асудзіла насілле.